Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Η Ευρώπη βιώνει ένα καλοκαίρι που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ακόμη δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και βέβαια την Ελλάδα, αλλά και χώρες της κεντρικής και πιο βόρειας Ευρώπης, αποκαλύπτουν ότι όπως σχεδόν όλος ο πλανήτης και η δική μας Ήπειρος έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή φυσικών καταστροφών. Οι λεγόμενες μέγα πυρκαγιές εξελίσσονται πλέον με πρωτοφανή ένταση, δημιουργώντας τα δικά τους μετεωρολογικά φαινόμενα, αλλάζοντας κατεύθυνση μέσα σε λίγα λεπτά, υπερπηδώντας φυσικά και τεχνητά εμπόδια και καθιστώντας σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τις πλέον σύγχρονες πυροσβεστικές δυνάμεις ανίκανες να τις αναχαιτήσουν. Και η εικόνα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δεν αποτελεί αποκλειστικά ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αντίστοιχα, ακραίες πυρκαγιές πλήττουν τον Καναδά, την Καλιφόρνια, την Βραζιλία και την Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνδέεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τη μεταβολή του κλίματος και τη νέα πραγματικότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει πάντως ότι πίσω από αυτή τη νέα πραγματικότητα δεν βρίσκεται ένας μόνο παράγοντας. Η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, κυρίως με τις εκπομπές καυσαερίων αλλά και τα μοντέλα γεωργίας και κτηνοτροφίας και η αλλαγής του ρόλου της υπαίθρου, αυξάνει τις θερμοκρασίες και εντείνει τα κύματα καύσωνα και ξηρασίας. Όμως εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η σόρευση τεράστιων ποσοτήτων καύσιμης ύλης, η αλλαγή των χρήσεων γης, αλλά ακόμη και το παράδοξο της πυρόσβεσης, με βάση το οποίο η αποτελεσματική κατάσβεση μικρών πυρκαγιών επί δεκαετίες επέτρεψε την συσσόρευση βλάστησης που σήμερα τροφοδοτεί γιγαντιές πυρκαγιές. Παράλληλα, οι ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου, οι θελώδεις άνεμοι και τα θερμοδυναμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο το μέτωπο της φωτιάς προκαλούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ απέναντι στο οποίο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί και όπως είπαμε και πριν, ακόμη και τα πλέον σύγχρονα εναέρια μέσα παρουσιάζουν σοβαρούς περιορισμούς. Η πρόληψη, η ενεργή διαχείριση των δασών και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες αποκτούν πλέον καθοριστική σημασία. Οι συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών επεκτείνονται και πολύ πιο πέρα από την οικολογική καταστροφή. Το οικονομικό κόστος των φετινών πυρκαγιών στην Ευρώπη ήδη με έναν πρώτο υπολογισμό υπερεύαινε τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς δεν έχουν υπολογιστεί ακόμη όλες οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές, τουρισμό, γεωργική παραγωγή, μεταφορές και χαμένη βέβαια οικονομική δραστηριότητα. Ολόκληρες τοπικές οικονομίες οδηγούνται σε παράλυση, ενώ οι κοινωνικές επιπτώσεις γίνονται ολοένα και πιο έντονες, με χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και επιχειρήσεις να διακόπτουν τη λειτουργία τους. Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους, αυξάνοντας τα ασφάλιστα ή ακόμη και αποσύροντας την κάλυψη από περιοχές υψηλού κινδύνου. Το αποτέλεσμα είναι ένα συνεχώς διευρυνόμενο κενό προστασίας, το οποίο καλούνται να καλύψουν τα κράτη, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα δημόσια οικονομικά και το κοινωνικό σύνολο στο τέλος. Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη για νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ κράτους, ασφαλιστικής εταιρείας, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια και πολιτών. Μέσα σε τούτη τη νέα πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να αναθεωρεί συνολικά την πολιτική της απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και το ευρωπαϊκό αποθεματικό που έχει δημιουργηθεί με πυροσβεστικά μέσα αποτελούν σημαντικά εργαλεία αλληλεγγύης. Όμως, η ταυτόχρονη εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών σε πολλές χώρες δοκιμάζει τα όρια αυτών των δυνατοτήτων. Η συζήτηση μετατοπίζεται από την αποκλειστική έμφαση στην καταστολή προς την ενίσχυση της πρόληψης, της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, της προσαρμογής των πόλεων, της καλύτερης διαχείρισης των δασών και της δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των ολοένα και συχνότερων κλιματικών καταστροφών. Η προστασία των πολιτών προϋποθέτει πλέον ένα συνδυασμό ευρωπαϊκής συνεργασίας, επιστημονικής γνώσης και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Τώρα, ειδικά για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές φυσικά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πλέον ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου, όπου η άνοδος της θερμοκρασίας, οι παρατεταμένοι καύσονες, η ισχυρή άνεμη, η μορφολογία του εδάφους και η γυτνίαση οικισμών, πολλές φορές αυθαίρετων, με δασικές εκτάσεις, και η επέκταση αυτής της κατάστασης δημιουργούν συνθήκες εξαιρετικά υψηλού κινδύνου. Το βασικό ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο πώς θα ενισχυθούν τα μέσα πυρόσβεσης και με όλον τον υπερτονισμό των εναέριων που έχουν όρια όμως, αλλά κυρίως πώς θα οργανωθεί ένα αποτελεσματικότερο σύστημα πρόληψης, διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, ενημέρωση των πολιτών και προσαρμογής στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ακραίες πυρκαγιές τείνουν να αποτελέσουν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, η αναζήτηση νέων πολιτικών και στρατηγικών αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής και φυσικά ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Στο 73ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα και θέτουμε το ερώτημα: η Νότια Ευρώπη και όχι μόνο φλέγεται, υπάρχουν λύσεις? Για μερικές απαντήσεις έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, ομότιμο καθηγητή δυναμικής τεκτονικής, εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον άνθρωπο που εδώ και χρόνια βρίσκεται παντού όπου συμβαίνουν φυσικές καταστροφές στη χώρα μας και όχι μόνο, ακόμη και σε άλλες χώρες. Ο κύριος Λέκας δεν είναι μετεωρολόγος ούτε του κλίματος ή του πυρός, αλλά έχει έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με τα αίτια και τις συνέπειες των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών. Κύριε Λέκα, ευχαριστώ που βρίσκεται το χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το ζήτημα που μας καίει και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και να ξεκινήσω από το αν αυτό το φαινόμενο των μεγαπυρκαγιών που παρακολουθούμε έχουν πρώτα απ' όλα αλλάξει την φύση των φυσικών καταστροφών. Εσείς δεν είστε μετεωρολόγος, αλλά έχετε μεγάλη εμπειρία με την παρακολούθηση, ανάλυση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, μέσα στις οποίες είναι και μεγαπυρκαγιές. Σας άκουσα σε μια από τις πολλές συνεντεύξεις να λέτε ότι όταν έχουμε 150 χιλιόμετρα ανέμους, δεν μπορούν βέβαια με κανένα μέσο να σταματήσει μια τέτοια φωτιά. Υπάρχουν πρωτοφανείς φωτιές, όχι απλώς από τα πόσα χιλιόμετρα απλώνονται και καίνε, αλλά ως προς το εύρος τους, το ύψος, αυτά τα ειδικά νέφη, μια πυρόσφαιρα που φτιάχνουν γύρω τους κλπ. Εσείς από όλα αυτά που παρακολουθείτε τόσα χρόνια, τι έχει αλλάξει?
Κοιτάξτε, ήταν πολύ διαφορετικές οι πυρκαγιές στη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80 και ούτω καθεξής με τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε από το 2007 και μετά εδώ στον ελληνικό χώρο και σε κατά τη στοιχεία στο παγκόσμιο χώρο, σε όλες τις υπήρους. Και λέω το 7 γιατί το 7 είχαμε τη μέγα πυρκαγιά της Δυτικής Πελοποννήσου, της Ηλίας και της Πελοποννήσου συνολικά.
Βέβαια, ναι, και όπου, πολλά θύματα δυστυχώς.
Ακριβώς, με πάρα πολλά θύματα και περισσότερο από 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένα δάσους. Βλέπουμε ότι εδώ και 20 χρόνια περίπου να αντιμετωπίζουμε όχι στον ελληνικό χώρο, επαναλαμβάνω μόνο, αλλά και στο διεθνή χώρο τις λεγόμενες μέγα πυρκαγιές. Σήμερα τίθεται ένα όριο και ειδικά με τον καινούριο νόμο για τις μέγα πυρκαγιές, οι οποίες θεωρούνται μέγα πυρκαγιές όταν ξεπερνούν τα 100.000 στρέμματα. Αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό όριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πυρκαγιές οι οποίες αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλη έκταση, σε μια έκταση η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις και στο βιοπεριβάλλον και στο γεωπεριβάλλον. Από το 2007 στην Ελλάδα μέχρι τώρα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε δόγμα αντιμετώπισης όλων αυτών των μέγα πυρκαγιών με περισσότερη ή μικρότερη επιτυχία. Θα πρέπει να αρχίσω από το εξής, ότι οι μέγα πυρκαγιές όταν αρχίσουν κάτω από αντίξωες συνθήκες και κυρίως υψηλές ταχύτητες ανέμου με καύσιμο ύλη σε ένα πολυσχεδές ανάγλυφο, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν, είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν. Γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες στο εγγύς πεδίο που είναι πολύ δύσκολο κάποιος να επιχειρήσει, είτε με επίγεια μέσα είτε με εναέρια μέσα. Και αυτό γιατί αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες, οι οποίες δημιουργούν ένα μικρό περιβάλλον στις περιοχές που ουσιαστικά και ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, αλλά και κάνουν μια πυρόσφαιρα. Να σκεφτείτε, εγώ βρέθηκα στην πυρκαγιά της Πάρνηθας και δεν μπορούσε να πλησιάσει κάποιος στα 500 μέτρα, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές. Δημιουργείται λοιπόν μια πυρόσφαιρα στην οποία κάποιος είναι αδύνατο να πλησιάσει, είναι αδύνατο να επιχειρήσει από κοντά. Και ειδικά βεβαίως όταν έχουμε αυτές τις πυρκαγιές οι οποίες ευνοούνται από τις μεγάλες ταχύτητες των ανέμων, δεν μπορούν να επιχειρήσουν και εν αέρια μέσα. Συνεπώς, αυτό που βλέπουμε στις μέγα πυρκαγιές οι οποίες ξεκινούν και αναπτύσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μπορούμε να τις περιορίσουμε, να τις αντιμετωπίσουμε. Συνεπώς, το μεγαλύτερο βάρος μπαίνει στην πρόληψη. Τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να εμποδίσουμε να αρχίσουν αυτές οι μέγα πυρκαγιές οι οποίες αρχίζουν κάτω από ορισμένες συνθήκες. Η πρόληψη είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο στο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε όλο και πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης.
Θα μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό ίσως επίπεδο, αλλά λίγο να μείνουμε στο κομμάτι της εξήγησης των φαινομένων. Στη δημόσια συζήτηση, όχι βέβαια μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί η άποψη ότι αυτές οι μεγάλες φωτιές των τελευταίων ετών που αναφέρατε οφείλονται στην κλιματική αλλαγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια και αυτό να συμβαίνει, το ερώτημα είναι από την κλιματική αλλαγή που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και στη φύση, στον κύκλο της ζωής, τι έχει να κάνει με τους ανθρωπογενείς παράγοντες, δηλαδή τα καυσά αέρια, αλλά και άλλα πράγματα, κύριε Λέκα, όπως είναι οι αλλαγές στην ύπαιθρο. Αλλού εγκαταλείπεται η ύπαιθρος, επομένως δεν τη διαχειρίζεται κανείς, συσσωρεύεται καύσιμη ύλη κλπ. Αλλού πάλι πηγαίνουμε και παρεμβαίνουμε, χτίζουμε κλπ. Μέσα. Βαθιά σε δάση και τέτοια συστήματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατευτούν αν συμβούν αυτά τα φαινόμενα. Και υπάρχει, διαβάζω και ένα άλλο οξύμορο, ότι η επιτυχία των σύγχρονων πυροσβεστικών μέσων να αντιμετωπίσουν έτσι διάφορες σχετικά μικρές πυρκαγιές λειτουργεί στο τέλος μεσομακροπρόθεσμα αρνητικά, γιατί δεν αφήνει τη φύση να καθαρίσει, ας το πούμε έτσι, να κάνει αυτή την αυτοκάθαρση που χρειάζεται ένα δασικό οικοσύστημα κάθε 40 περίπου χρόνια. Και έτσι ξεσπούν εκεί φωτιές εν τέλει που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Εσείς από όλα αυτά που παρακολουθείτε, αυτά που ρωτώ, πώς θα τα βάζετε, σε ποια σειρά?
Εντάξει, καταρχάς θα πρέπει να πούμε δύο λόγια για την κλιματική αλλαγή και για την κλιματική κρίση. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν γίνει εκατοντάδες φορές μέσα στα τελευταία 1,5 εκατομμύριο χρόνια που σηματοδοτείται και η έναρξη του ανθρώπινου είδους σε πολύ γενικές γραμμές. Και βέβαια πολύ μεγάλες αλλαγές είχαμε και στο παρελθόν, δηλαδή πριν 70 εκατομμύρια χρόνια, πριν 135 εκατομμύρια χρόνια. Πριν 600 εκατομμύρια χρόνια ο πλανήτης ήταν ένας ψύχρωμος πλανήτης με μείον 200 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, όλος ο πλανήτης. Οι τελευταίες αλλαγές που γίνονται, δηλαδή που γίνονται κάθε 15.000 χρόνια και είναι οι γνωστές μέσω παγετώδης και παγετώδης περίοδοι, αυτές είναι συστηματικές αλλαγές που ανεβάζουν και κατεβάζουν τη θερμοκρασία της γης ανάλογα με τη θέση της γης προς τον ήλιο, την απόσταση και ούτω καθεξής. Αυτές λοιπόν είναι συστηματικές αλλαγές κάθε 15.000 χρόνια. Τώρα όμως δεν μιλάμε για μια αλλαγή τέτοια, γιατί σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπήρχαν τα τελευταία 60.000 χρόνια έχουν εκδηλωθεί 4 τέτοιες αλλαγές και πηγαίνουμε προς μια ψυχρή περίοδο συνολικά. Όμως δεν έχουμε μια ψυχρή περίοδο, έχουμε μια θερμή περίοδο και είναι που παρεμβαίνει ο άνθρωπος. Παρεμβαίνει με διάφορες δραστηριότητες, όπως και κυρίως με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με το διοξείδιο του άνθρακα, όλα αυτά είναι γνωστά. Συνεπώς έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες δεκαετίες ότι αντί να μειώνεται σταδιακά η θερμοκρασία πάνω στη γη, η μέση θερμοκρασία, αυξάνεται. Αυτό δημιουργεί μια αναταραχή σε όλα τα υδρομετεωρολογικά συστήματα, δηλαδή στον αέρα, στη θερασία, στη διάρκεια των βροχοπτώσεων, στο ύψος των βροχοπτώσεων, στις δασικές πυρκαγιές, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα λόγω της κλιματικής κρίσης είναι επιταχυνόμενα φαινόμενα και είναι ως ένα μεγάλο βαθμό έχει τεκμηριωθεί ότι έχουμε να κάνουμε για ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στη φύση. Τώρα βιώνουμε ουσιαστικά σε μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και πιθανότητες δέχομαι μέγα πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει και η άλλη παράμετρος, το δάσος, που όπως πολύ καλά είπατε, το δάσος πρέπει να αυτοκαθαρίζεται με φυσικές εργασίες, και γι' αυτό στο παρελθόν έχουμε και μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί στην γεωλογική ιστορία του πλανήτη μας. Ας μην ξεχνάμε, πριν 200 εκατομμύρια περίπου χρόνια έχουμε την εποχή του λιγής ανθρακοφόρου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε τεράστια κοιτάσματα από δάση, τα οποία ήταν εκτεταμένα σε όλη τη γη και είχαν καταστραφεί από πυρκαγιές. Άρα λοιπόν η πυρκαγιά στο δάσος είναι μια φυσική πυρκαγιά, είναι μια φυσική ανανέωση που ουσιαστικά ένα γέρικο δάσος καταστρέφεται και με τα στοιχεία τα οποία πλουτίζεται το έδαφος γίνεται ένα νέο δάσος. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε για το εξής, ότι καταστρέφουμε το δάσος οι ίδιοι. Και πώς καταστρέφουμε το δάσος οι ίδιοι, είτε μέσω ενεργειών οι οποίες είναι ενέργειες εχθρικές προς το περιβάλλον, είναι ενέργειες χωρίς δόλο, είναι ενέργειες οι οποίες προκύπτουν τυχαία. Θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε το δάσος καθαρίζοντας το δάσος, όπως ή εν πάση περιπτώσει μέσω διαδικασιών εκμετάλλευσης του δάσους, όπως γινόταν τις προηγούμενες διαδικασίες, να αφαιρέσουμε την περιττή καύσιμη ύλη και να μην έχουμε τόσες πιθανότητες της πυρκαγιάς. Αυτό το πράγμα βεβαίως δεν υπάρχει σήμερα, γιατί ο πληθυσμός ο οποίος ασχολείται με γεωργικές εργασίες και με το δάσος έχει απομειωθεί πάρα πολύ. Συνεπώς έχουμε δάση τα οποία, θα έλεγε κανένας εντός εισαγωγικών, είναι απεριποίητα. Βεβαίως κάνουμε κάποιες ενέργειες για να καθαρίσουμε τα δάση, ειδικά σε ορισμένα σημεία, δηλαδή κατά μήκος οδικών αξιών, περιεστικά δάση κτλ. Αλλά δεν φτάνουν, γιατί η κύρια μάζα, ο κύριος όγκος του δασικού ιστού παραμένει χωρίς να υπάρχει αυτή η διαδικασία της κάθαρσης του δάσους. Ένα τελευταίο σημείο που ήθελα να αναθίξω και να απαντήσω και στο ερώτημά σας είναι ότι βλέπουμε ότι οι οικιστικές περιοχές μπαίνουν σταδιακά μες στο δάσος. Δηλαδή εκεί που ήταν δάσος βλέπουμε σπίτια τα οποία είναι τάκτος ερημένα μέσα στο δάσος, ειδικά σε ορισμένες περιοχές οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες από οικονομικής άποψης. Και βέβαια εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα, γιατί αφενός μεν η πυρκαγιά τροφοδοτείται από τις ίδιες τις κατασκευές, από τα ίδια τα σπίτια, από την ίδια την οικιστική ανάπτυξη. Θυμόσαστε τι έγινε πρόπερση στην Πεντέλη, όπου μπήκε η φωτιά μέσα στα Βρυλίσια, μέσα στην Νέα Πεντέλη, και εκεί πια η πυρκαγιά λάμπανε τεράστιες διαστάσεις, γιατί η καύσιμη ύλη που υπάρχει από τον οικιστικό ιστό είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει το δάσος. Συνεπώς, ένα τεράστιο θέμα που προκύπτει είναι πώς αναπτύχθηκε ο οικιστικός ιστός μέσα στα δάση και αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα έτσι ώστε να μειώσουμε τη διακινδύνευση η οποία υπάρχει. Μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Στις πρόσφατες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική η τηλεόραση δείχνει σπίτια τα οποία στη συνέχεια καιγόντουσαν, ενώ η φωτιά είχε πλησιάσει απειλητικά, και έβλεπε κανένας τα σπίτια στις οθόνες των τηλεοράσεων να είναι μέσα στο δάσος και τα δέντρα να μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Δηλαδή είναι ό,τι πιο κακό υπάρχει για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερη φωτιά. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε ένα σύστημα γενικότερο της πολυδομικής ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, των αυθαιρέτων. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι πριν 20 χρόνια, από το 1950 μέχρι το 2005 εκεί πέρα περίπου, κάθε κυβέρνηση, πριν κάθε εκλογές, όλα τα κόμματα, εκείνο το οποίο έκαναν ήταν να εντάξουν τις αυθαίρετες περιοχές στα σχέδια πόλης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το ίδια η πολιτεία έρχεται και συνηγορεί σε αυτή την αυθαιρεσία, και βέβαια την αυθαιρεσία αυτή ουσιαστικά την πληρώνουν αυτοί που είναι νομοταγείς πολίτες που δεν έκαναν αυτές τις αυθαιρεσίες.
Ασφαλώς, και σήμερα μια από τις συζητήσεις βέβαια που ένα ανοιχτό ζήτημα είναι εάν και σε τι βαθμό θα μετατρέψουμε αγροτικές εκτάσεις της χώρας σε οικόπεδα, που σίγουρα δεν βοηθούν σε όλα αυτά που εξηγήσατε και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η γεωλογική ιστορία που μας ανακεφαλαιώσατε και τι μας διδάσκει. Αλλά πριν πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρουν σε επίπεδο και Ευρώπης και κρατών μελών και φυσικά η δική μας χώρα, επειδή το δικό σας το κομμάτι των φυσικών καταστροφών έχει να κάνει και με το οικονομικό κόστος που προξενούν αυτές οι πυρκαγιές, εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή, την περιβαλλοντική που δύσκολα αποτιμάται και σε νούμερα και σε χρήματα δηλαδή, Αν μη τι άλλο, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις υπάρχουν από κατοικίες, επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, γεωργικές εκμεταλλεύσεις που έχουν καταστραφεί ή πάθει μεγάλες ζημιές. Είδαμε, κύριε Λέκα, ότι βέβαια για ακόμα μια φορά το ελληνικό κράτος έτρεξε και σε αυτό υπάρχει πολιτική συνένεση των πάντων να πει ότι θα αποζημιώσει 100% τους πάντες στις πρόσφατες φωτιές. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα ασφάλισης των κατοικιών και κυρίως των επιχειρήσεων, ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Σε άλλες χώρες είναι πιο διαδεδομένο ή πιο επιτακτικό αυτό. Βέβαια και οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν φτάσει σε όρια που μπορούν να αποζημιώνουν στις φυσικές καταστροφές τους όσους είναι ασφαλισμένοι. Και εδώ γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι ένα είδος αντασφαλιστών των ασφαλιστικών εταιριών. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξει και μια ένας νέος καταμερισμός βαρών και ευθυνών μεταξύ κράτους, ιδιωτών και ασφαλιστικών εταιριών.
Ακριβώς. Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αυτό, το οποίο πραγματικά είναι δύσκολο να λυθεί. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα του Λος Άντζελες πέρυσι ήταν εκδόθηκε μια πυρκαγιά στο Λος Άντζελες. Εκεί λοιπόν το συνολικό κόστος των απολειών ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Μάλιστα.
Ήταν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές ως προς την οικονομική της διάσταση. Και γιατί το ξεπέρασε? Γιατί η πυρκαγιά στο Λος Άντζελες πέρυσι τον Ιανουάριο έκαψε χιλιάδες πολυτελείς βίλες. Mm-hmm. Που καταλαβαίνετε, όπως είναι γνωστό, είναι όλοι οι αστέρες του Hollywood κτλ. Λοιπόν, το κόστος λοιπόν πολλαπλασιάστηκε. Γιατί ήταν ακριβές οι υποδομές που έκαψε η φωτιά. Αμέσως μετά οι ασφαλιστικές εταιρείες δήλωσαν αδυναμία να αποζημιώσουν τους δικαιούχους και έγινε μια ολόκληρη διαδικασία και στο χρηματιστήριο και τα λοιπά και τα λοιπά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, το θέμα της ασφάλισης είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλιση, θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική ασφάλιση σε όλες τις κατασκευές και κυρίως σε αυτές τις κατασκευές οι οποίες είναι σε ζώνες υψηλού κινδύνου, είτε σεισμικού κινδύνου, είτε πλημμυρικού κινδύνου, είτε κινδύνου πυρκαγιάς. Πρέπει να ασφαλίζονται. Δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία των αποζημιώσεων από το κράτος είναι μια σωστή διαδικασία. Βεβαίως ένας αγρότης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια μοναδική κατοικία, είναι εργαζόμενος, είναι χαμηλού οικονομικού επίπεδου κτλ. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και βέβαια εκεί οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει κρατική μέρημνα. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά όμως έχω δει πολυτελείς βίλες στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, εμφανώς κατασκευές οι οποίες αρχικά ήταν αυθαίρετες, μέσα στο δάσος, δηλαδή πώς φύτρωσαν, με η έκφραση, οι κατασκευές μέσα στο δάσος, στους πρόποδες της Πάρνηθας και της Πεντέλης. Και στη συνέχεια αυτές οι κατασκευές οι οποίες ήταν αυθαίρετες με τον άλλο ή τρόπο, νομιμοποιήθηκαν. Είναι λίγο παράδοξο ο νομοταγής πολίτης να υφίσταται βάρη από την ασφάλιση για κάποιους οι οποίοι παρανόμησαν. Είναι ένα θέμα αυτό, τεράστιο, ηθικό θέμα. Βεβαίως, εάν ζούσαμε σε μια κοινωνία στην οποία δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα, θα οπωσδήποτε δέχομαι να υπήρχαν αυτές οι ασφάλειες, η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των κατασκευών. Και βεβαίως και το κράτος εκεί θα μπορούσε να έχει μια συνδρομή στην αντασφάλιση και σε άλλες περιπτώσεις που πρέπει να δώσει βοήθεια. Είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να βοηθάμε τους αδύναμους. Αλλά όμως φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια ανατροπή όλων αυτών των δεδομένων και από όλη αυτή τη διαδικασία καμιά φορά ξεφεύγουμε και δεν υποβοηθούνται αυτοί που πρέπει να υποβοηθούν, αλλά κατανέμεται ομοιόμορφα όλη αυτή η διαδικασία της αποζημίωσης. Και εδώ θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε διορθωτικές κινήσεις.
Πριν πάμε στη χώρα μας, να δούμε λίγο τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι μηχανισμοί αλληλοβοήθειας υπάρχουν, πρόγνωσης, πρόβλεψης και βέβαια εφόσον συμβούν αυτές οι πυρκαγιές, υπάρχει ένα σύστημα σταδιακά από τις αρχές του 2000, είναι κάπου 25 χρόνια που χτίζεται και πλέον διαθέτει ορισμένα δικά του εργαλεία και μέσα, όπως ξέρετε, στα πλαίσια και αυτού του προγράμματος Rescue. Rescue μάλλον, και που υπήρξε μάλιστα και το Μάρτιο και μια αναβάθμισή του. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάπου 800 πυροσβέστες από 14 χώρες στρατηγικά τοποθετημένοι σε διάφορες περιοχές. Μερικοί ήταν και στη χώρα μας, ήδη και πριν ξεσπάσουν ευτυχώς αυτές οι φωτιές. Υπάρχουν κάποια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δανείζεται δηλαδή ένας μηχανισμός και τα στέλνει εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και προσπαθεί να αποκτήσει και ορισμένα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και το πρόβλημα της παραγωγής ως γνωστόν νέων Καναντέρ. Αλλά είναι και τα συστήματα παρακολούθησης που διαθέτει με τον δορυφόρο Κοπέρνικου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Δασικές Πυρκαγιές κτλ. Κύριε Λέκα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο ανθεκτικότητας, το οποίο το εδώ και καιρό συζητείται, και είναι να το παρουσιάσει τέλος πάντων στα κράτη-μέλη, στο Συμβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, τώρα μέσα στα τέλη του έτους. Σε αυτό υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια συνολική στρατηγική, γιατί γίνεται αποδεκτό ότι η κλιματική κρίση, το πολύ που μπορούμε να κάνουμε είναι να τη μετριάσουμε, αλλά είναι παρούσα και θα ενταθεί.
Και εξελισσόμενη.
Και εξελισσόμενη. Και μας εξηγήσατε ότι με βάση τη γεωλογική ιστορία κανονικά δεν έπρεπε να ήμασταν σε αυτή τη φάση, οπότε αποδεικνύεται πως υπάρχει ανθρωπογενής παρέμβαση και λοιπά. Το ερώτημα είναι αν σταματούμε αυτές τις πρακτικές και στον τρόπο που ζούμε και με τα ενεργική πολιτική που ακολουθούμε και τις καταναλωτικές συνήθειες. Αλλά επειδή τα θεωρεί δεδομένα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια πολιτική η οποία είναι πολυσχηδής. Ένα από αυτά είναι ότι οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις στο μέλλον από τα διάφορα, είτε τα πλαίσια, τα κοινοτικά, είτε τα διάφορα προγράμματα, θα εξαρτώνται από το αν οι υποδομές είναι προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες και λαμβάνεται υπόψη η κατασκευή διαφόρων πραγμάτων σε περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από φυσικές καταστροφές, είτε πλημμυρικά φαινόμενα, είτε φωτιές. Από εκεί και πέρα θα είναι ευθύνη και των κρατών και από εκεί και παρακάτω όλων των άλλων, γιατί το κάνανε εκεί και δεν το λάβανε υπόψη. Επομένως, σε επίπεδο ευρωπαϊκό, τι μπορούμε να κάνουμε και οι θεσμοί ευρωπαϊκοί πόσο μπορούν να χρησιμεύσουν και η πολιτική προστασίας. Τι μπορεί να γίνει και με αυτά τα προγράμματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πριν πάμε στο εθνικό επίπεδο.
Ήμουν από τους τυχερούς που το 2017 ήμουν στις Βρυξέλλες, όταν ο κύριος Τηλιανίδης, τότε επίτροπος πολιτικής προστασίας, εγκαθίστασε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας και το RescEU που αναφέρατε και εσείς. Ήταν μια συμφωνία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμφωνία ουσιαστικά κατέληγε σε ένα μηχανισμό ο οποίος θα αλληλοβοηθούσε τις χώρες κράτη-μέλη, έτσι ώστε όταν αντιμετωπίζουν μια φυσική καταστροφή, οι άλλες χώρες να συνδράμουν. Και νομίζω ότι αυτό πέτυχε σε θεαματικά επίπεδα, θα έλεγε κανένας. Θα μπορούσε να πάει βεβαίως καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο μηχανισμός, ο οποίος έχει σαν αποστολή αφενός με να συγκεντρώνει τα δυνάμεις, να συντονίζει δυνάμεις και όταν χρειάζεται κάποιο κράτος μέλος, οι άλλες χώρες να συνδράμουν. Σας αναφέρω το πρόσφατο παράδειγμα των μεγάλων πυρκαγιών στη Γαλλία και στην Ισπανία που η Ελλάδα συνέδραμε με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά υπάρχουν και πολύ άριθμα άλλα παραδείγματα. Και βλέπουμε τώρα να έρχονται και από ξένες χώρες πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες συνδράμουν σε εμάς.
Και αυτές του εδάφους είναι πολύ σημαντικές, γιατί έχουμε το νου μας συνέχεια στα αεροπλάνα, αλλά οι άνθρωποι στο έδαφος μπορεί να κάνουν πολύ σημαντικότερη δουλειά.
Ακριβώς, ναι, μπορεί να κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και βέβαια. Όχι μόνο αυτό, αλλά όχι μόνο η αλληλοβοήθεια που δίνεται σε χώρες που κινδυνεύουν ή που υφίστανται κάποιες μεγάλες καταστροφές, αλλά και όλα αυτά τα συστήματα τα οποία αναπτύχθηκαν όπως το Κοπέρνικο, το οποίο είναι το μάτι ουσιαστικά, το δορυφορικό μάτι πάνω στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη βεβαίως, που παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες και κατά τη διάρκεια εξέλιξης μιας καταστροφής, αλλά και αμέσως μετά. Δεδομένου ότι αποτυπώνει ουσιαστικά τις καταστροφές οι οποίες έγιναν είτε από μια πυρκαγιά, είτε από ένα σεισμό, είτε από μια πλημμύρα. Έχουμε τα εργαλεία στην Ευρώπη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά σε επίπεδο πρόληψης. Επίσης, εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι αυτό που είπατε και εσείς για την ανθεκτικότητα. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή επενδύει στην ανθεκτικότητα. Δειλά-δειλά βέβαια, αλλά επενδύει. Και επενδύει σε αυτό που είπατε και εσείς, ότι απαιτεί από τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις διαδικασίες, τις κρίσιμες υπηρεσίες, τις κατασκευές, τα έργα υποδομής, τα δίκτυα, έτσι, ηλεκτρικά δίκτυα κτλ. Ενέργειας, αλλά και άλλα δίκτυα επικοινωνίας, να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους, που σημαίνει ότι με μια δεδομένη, σε ένα δεδομένο κίνδυνο και μια καταστροφή, δεν θα πρέπει αυτά να καταστρέφονται, γιατί είναι οι λεγόμενες οι κρίσιμες οντότητες. Οι κρίσιμες οντότητες ουσιαστικά υποδείχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Έγιναν νόμος και στην Ελλάδα αμέσως μετά. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να προστατεύσουμε, να δούμε την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων της χώρας. Που κρίσιμες οντότητες βεβαίως είναι τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τα αδικά δίκτυα, τα λιμάνια, οι κρίσιμες υπηρεσίες, νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Είναι μια πραγματικά καινοτομία αυτό που γίνεται. Πιστεύω ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα τα έχουμε στο τέλος του χρόνου, οπότε και θα έχουμε τις προδιαγραφές για κάθε μια κρίσιμη οντότητα. Εκεί οι κρίσιμες οντότητες θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές τις οδηγίες και να αυξήσουν την ανθεκτικότητά τους. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή, εάν υποστούμε μια μεγάλη καταστροφή, είτε από σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατοχής και ούτω καθεξής, ηφαίστεια, να δούμε με ποιους τρόπους αυτές οι κρίσιμες οντότητες θα διατηρήσουν την λειτουργικότητά τους και θα μπορούν να είναι χρήσιμες και αμέσως μετά την εκδήλωση μιας καταστροφής.
Και να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα γυρνώντας αποκλειστικά στη χώρα μας. Είπατε και πριν ότι στην αρχή της κουβέντας ότι το πιο σημαντικό είναι ό,τι μπορούμε να κάνουμε στο επίπεδο της πρόληψης, γιατί μερικά φαινόμενα αφού εκραγούν και στις διαστάσεις που είναι σήμερα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις οτιδήποτε πριν σχεδόν ολοκληρωθεί η καταστροφή. Η Ελλάδα, κύριε Λέκα, είναι τουλάχιστον 4 δεκαετίες που έχει μεγάλες πυρκαγιές. Είναι στην πρώτη γραμμή, θα έλεγε κανείς, των πυρκαγιών στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Αλλά σίγουρα τα τελευταία χρόνια που αναφέρατε, η ένταση, η διάρκεια και η πολυπλοκότητα των φαινομένων αυξήθηκε. Έχουμε δει, εσείς τα ξέρετε και σαν γεωλόγος, πολύ καλά ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωμορφολογίας. Παίζει σημαντικό ρόλο όλο αυτό. Τα μελτέμια και η κλιματική βέβαια μεταβολή που αναφέραμε. Και φυσικά έχουμε και αυτή τη γυτνίαση οικισμών στα δάση που δεν θα έπρεπε. Και απ' την άλλη, εγκατάλειψη βέβαια άλλων δασικών συστημάτων.
Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο αυτό... η εισβολή των εκλογών.
Εισβολή, αλλού εισβολή και αλλού. Ναι. Επειδή έχει εκενωθεί ο χώρος από πληθυσμό, από δραστηριότητες, δυστυχώς έχει σταματήσει η γεωργική, αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Άλλες πάλι περιοχές λογκώνουν και εγκαταλείπονται. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, στο θέμα της αττικοβιωτίας προεβλήθη ένα από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν μερικώς, το αντινερό, ας πούμε. Δηλαδή, που ήταν η θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων τους προηγούμενους μήνες, με καθαρισμούς, όσο γίνεται της βιομάζας, με διάνοιξη διαφορών ζωνών ή και ενός δασικού οδικού συστήματος, το οποίο υπήρχε βέβαια παλιά και είχε απαξιωθεί, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Παλιά όσοι ανεβαίναν στα βουνά βλέπαν δρόμους δασικούς. Τώρα τους ξαναφτιάχνουμε. Βέβαια, υπήρξαν όπως γνωρίζετε και αντιδράσεις και κριτικές και από δασολόγους και από περιβαλλοντολόγους ότι ο τρόπος που γίνεται οριζόντιος πολλές φορές καταστρέφει και χρήσιμα συστατικά στο έδαφος. Γενικώς, από τα μεγάλα ζητήματα μέχρι τα τεχνικά πράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε και βέβαια και ποιο τρόπο ζωής πρέπει κάπως να μεταβάλουμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα στη διάθεσή μας. Και αν έχουμε και ένα εθνικό σχέδιο για την ανθεκτικότητα, αυτά που αρχίσατε να εξηγείτε λίγο περισσότερο, δηλαδή και οι υποδομές της χώρας, αλλά και η ανάπτυξη από εδώ και πέρα, η οικιστική, βασικό στοιχείο, υπακούει, λαμβάνει υπόψη την νέα κλιματική πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, έχουμε να κάνουμε με την εξελισσόμενη κλιματική κρίση και με όλα αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι φαινόμενα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε εύκολα αυτή τη στιγμή αρχίσουν. Μία μέγα πυρκαγιά δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε στο πεδίο εφόσον αρχίσει, μόνο να την περιορίσουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Συνεπώς το βάρος δίνεται στο επίπεδο της πρόληψης. Η πρόληψη δεν είναι μία και μόνο μοναδική ενέργεια. Περιλαμβάνει δεκάδες ενέργειες και υπάρχουν δεκάδες κατηγορίες δράσεων που εντάσσονται στην πρόγνωση και στην πρόληψη. Η πρώτη δράση είναι επιστημονική έρευνα. Να έχουμε τα επιστημονικά μέσα, έτσι ώστε να προβλέπουμε τους δυνατούς ανέμους, να προβλέπουμε τις θερμοκρασίες, να προβλέπουμε αν είναι δυνατόν πλημμυρικά φαινόμενα, να προβλέπουμε κατολιστικά φαινόμενα. Για τους σεισμούς δεν θα το έλεγα αυτό, αλλά η παρακολούθηση όμως είναι πολύ σημαντική, να έχουμε μια παρακολούθηση πάρα πολύ καλή και επεξεργασία των δεδομένων, όπως κάναμε πέρυσι στη Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, με την σεισμική εφηβική κρίση της Σαντορίνης, που είχαμε πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα. Άρα λοιπόν αρχίζουμε πρώτα από τα επιστημονικά δεδομένα και την επεξεργασία των δεδομένων. Στη συνέχεια περνάμε στο επίπεδο της βελτίωσης της ανθεκτικότητας, δηλαδή της μείωσης, το αντίθετο της στρωτότητας. Έτσι λοιπόν, αυτά που είπαμε προηγουμένως, η ανθεκτικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις υποδομές αλλά και στις ίδιες μας τις κατασκευές. Στη συνέχεια, είναι το θεσμικό πλαίσιο το που υπάρχει. Θεσμικό πλαίσιο, έχουμε ένα καινούριο νόμο που έχει πάρα πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είναι μόνο το θεσμικό πλαίσιο, είναι ο χωροταξικός και προδομικός σχεδιασμός. Δηλαδή, οι πόλεις να μην μπαίνουν στα δάση. Ή να μην κανονικοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές, νομιμοποιούνται αυθαίρετες κατασκευές. Είναι θέματα αυτά. Στη συνέχεια, είναι ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός. Εξοπλισμός σε αεροσκάφη, εξοπλισμός σε δορυφορικά συστήματα, σε επίγειες συστήματα, σε μηχανήματα, σε όλα αυτά τα οποία ανήκουν στη σφαίρα του εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Και εκτός του εξοπλισμού βεβαίως υπάρχει και η ενημέρωση των κατοίκων, των περιοχών και γενικά του πληθυσμού. Και θα ήθελα να φέρω ένα σύντομο παράδειγμα για το σεισμό. Γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι γνωρίζουμε για τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Γιατί υπάρχει ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού, ο οποίος τώρα 40 χρόνια δουλεύει πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης και δουλεύει πάνω σε θέματα ανθεκτικότητας. Έχουμε έναν από τους καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Και δεν είναι μόνο αντισεισμικούς κανονισμούς, είναι κανονιστικές διατάξεις. Ο ΚΑΔΕ, το ΚΑΝΑΠΕ. Πρόσφατα κάναμε τον έλεγχο σε 44.000 ανακτηστατικών σε ανεξάρτητα κτίρια, δημόσια κτίρια σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν ενημέρωση πάνω σε ορισμένα φαινόμενα, αλλά δεν έχουμε. Στη συνέχεια είναι οι εθελοντές. Είναι ο καθένας μας να γίνει εθελοντής. Ο καθένας κάτοικος μιας περιοχής να είναι εθελοντής. Αλλά εθελοντής έτσι όπως πρέπει να είναι. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε τα θέματα των ασκήσεων. Ασκήσεις σε κάθε επίπεδο, δηλαδή ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις στο πεδίο, πλήρους ανάπτυξης ασκήσεις. Και βέβαια το τελευταίο είναι η ετοιμότητα, να είμαστε έτοιμοι όλα αυτά που κάναμε σε προληπτικό επίπεδο να τα εφαρμόσουμε. Η πρόληψη δεν καταβάλλεται φάπαξ, είναι μια συνεχής διαδικασία, πολύπλοκη διαδικασία που γίνεται σε όλα τα επίπεδα και οριζόντια και κατακόρυφα σε όλη τη δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομειώσουμε τις επιπτώσεις από όλες αυτές τις καταστροφές εν μέσω εξελισσόμενης κλιματικής κρίσης.
Θα βοηθούσε με βάση την εμπειρία σας η πολιτική προστασία να μην είναι τόσο συγκεντρωτική και να αποκεντρωθεί, να δοθεί δηλαδή η δυνατότητα και η υποχρεωτικότητα και στην τοπική αυτοδιοίκηση να έχει τις δικές της δομές, ενδεχομένως και με δήμους οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους? Δεν θα ήταν προτιμότερο να υπάρχει ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα και επιτήρησης του χώρου και βέβαια και πρώτης παρέμβασης? Και εμείς, το είπατε και πριν, σαν πολίτες, δεν πρέπει κάπως να έρθουμε πιο κοντά σε όλη αυτή την υπόθεση, να γίνει λίγο και δικό μας ζήτημα? Πρώτον, να αποκτήσουμε μια γενική παιδεία και κατάρτιση γύρω από αυτά τα ζητήματα και να έχουμε και μια κάποια συμμετοχή. Σε παλιότερες εποχές αυτά γινότανε.
Πραγματικά.
Στα χωριά και λοιπά, που δεν υπήρχαν και άλλες δυνατότητες και από ό,τι θα έρθουν τα αεροπλάνα και λοιπά, ο κόσμος ήξερε τι πρέπει να κάνει αν ξεσπούσε μια φωτιά ή περιπολούσε και επέβλεπε τις νύχτες, τις επικίνδυνες στην περιοχή του.
Να σας πω κάτι. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου, στο Αμπελικό Καρδίτσα, μικρό παιδί, όλοι οι κάτοικοι του χωριού που ήταν γύρω στους 400 κατοίκους, τρεις μέρες το χρόνο την αφαιρώνανε στην κοινή εργασία, την προσωπική εργασία όπως λεγόταν.
Σε καθαρισμούς δηλαδή.
Τη δεκαετία του 60 που θυμάμαι. Δηλαδή ο καθένας κάτοικος ή χωριανός στο Αμπελικό Καρδίτσα, θυμάμαι τους θείους μου, τον πατέρα μου κτλ., που τρεις μέρες το χρόνο ήταν στη διάθεση του κοινοτάρχη να εκτελούν κάποιες εργασίες οι οποίες ήταν προς το κοινό όφελος, για την προστασία του δάσους, για την προστασία από πλημμύρες, κάποια μικρά έργα κτλ. Αυτό τώρα έπαψε να υπάρχει. Λοιπόν, στη σύγχρονη κοινωνία. Θα ήθελα να πω και ότι εάν έχουμε μια εκπομπή στη τηλεόραση, ενδιαφέρουσα εκπομπή για την πολιτική προστασία και πώς είναι τα φυσικά φαινόμενα, τα 80% των κατοίκων της Ελλάδας θα άλλαζε κανάλι και θα πήγαινε να δει μια, εν πάση περιπτώσει, ένα σύριαλ.
Εξαρτάται λίγο και την ελκυστικότητα, βέβαια, πώς το φτιάχνει κανείς, αλλά έχετε δίκιο.
Υπάρχουν ντοκιματέρ τα οποία είναι καταπληκτικά σε όλα αυτά τα ζητήματα πάνω και μπορούν να γίνουν. Εγώ στους φοιτητές μου στο γεωλογικό τμήμα και στο μεταπτυχιακό χρησιμοποιώ τέτοια ντοκιματέρ τα οποία είναι καταπληκτικά και έχουν και επιστημονική βάση. Δυστυχώς έχουμε χάσει λιγάκι τον προσανατολισμό μας και αυτό θα πρέπει να τον ανακτήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως θέσετε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Το θέμα της συμμετοχής των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά το θέμα, γιατί είμαι σίγουρος στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξέρω πολύ καλά όλους τους δήμους της χώρας κτλ. Και ξέρω τις προσπάθειες που καταβάλουν. Κοιτάξτε, είναι δήμοι οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπορώ να αναφέρω μερικούς αν θέλετε, δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι. Και είναι και πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Ενδιαφέρονται μόνο για τα πανηγύρια τα οποία βλέπουμε κατά δεκάδες να διοργανώνονται κυρίως τον Αύγουστο.
Ναι, ναι, φυσικά.
Εν πάση περιπτώσει, ένα σχόλιο ήταν αυτό. Κοιτάξτε, ο καινούργιος νόμος βάζει σοβαρά στο παιχνίδι και τους δήμους και τις περιφέρειες. Βεβαίως, οι δήμοι και οι περιφέρειες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν τους απαιτούμενους πόρους. Αλλά πρέπει να γίνει μια τέτοια διαδικασία και είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει, γιατί μέσα από κοινές δράσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕΤ, δηλαδή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κάνουμε βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα κάνουμε κάποια πράγματα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην όλη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
Δηλαδή, με δύο λόγια, ο κάθε δήμος, ανάλογα βέβαια, δεν μιλάμε για τους αστικούς τόσο πολύ, να έχει μια υπηρεσία πολιτικής προστασίας δική του ή σε συνεργασία με τους όμορους σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αυτό θα ήταν χρήσιμο έτσι. Μετά, ανάλογα βέβαια, μέσα. Και τις ανάλογες νομοθετικές ρυθμίσεις, ναι. Νομικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
Ασφαλώς θα τα χρήσιμο και το έχουν κάνει αρκετοί δήμοι.
Ναι. Όχι όμως εθελοντικά, να είναι υποχρεωτικό και οριζόντιο για όλη
ναι,
τη χώρα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ξέρετε τι γίνεται, επειδή ξέρω πολύ καλά, πολύ καλά τη γεωγραφία των Δήμων και τις δυνατότητες των Δήμων σε την Ελλάδα. Εάν πάμε σε έναν ορεινό Δήμο, παραδείγματος χάρη, πάνω, Δήμος Αγράφων, και έχει 3 άτομα προσωπικό. Δεν μπορεί να έχει ένα αξιόπιστο γραφείο ούτε με το διπλανό του Δήμου, έστω και αν είναι και 2 και 3 Δήμοι, να έχει ένα αξιόπιστο γραφείο πολιτικής προστασίας. Είναι άλλη καθημερινότητα κτλ. Αν πάμε όμως σε ένα Δήμο ο οποίος είναι αστικός Δήμος και έχει και κάποιες οικονομικές δυνατότητες, ξέρω πολλούς Δήμους που το έχουν κάνει. Είναι βέβαια άλλοι Δήμοι που έχουν δυνατότητες και δεν το κάνουν. Και άλλοι Δήμοι, οι οποίοι είναι μικροί Δήμοι και δεν έχουν δυνατότητες και το κάνουν.
Ναι.
Άρα τι συμβαίνει. Συμβαίνει ότι είναι στην ευχέρεια και στη διακριτική διάθεση κάθε ενός Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου να κάνει πράγματα ή όχι. Και να δώσει προτεραιότητες.
Σωστά. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός της αποκέντρωσης, ας πούμε, της ενίσχυσης αποκέντρωσης, να το πω έτσι οξύμαρα. Ένα τελευταίο ζήτημα, κύριε Λέκα, που έχει προκύψει, η συμμετοχή στην έναρξη μιας πυρκαγιάς δασικής του συστήματος της χώρας των καλωδίων και της μεταφοράς ηλεκτρισμού είναι παλιά ιστορία. Δεκάδες φορές κατηγορήθηκαν οι παλιά ΔΕΗ και εν συνεχεία οι φορείς που διαδέχθηκαν τη διαχείριση των δικτύων, δηλαδή ο ΔΔΕ για τα δίκτυα χαμηλής και μεσαίων τάσεως και υπερυψηλής ο ΑΔΜΙΕ. Αλλά αυτή η ζήτηση ξαναφούντωσε με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Είδαμε να υπάρχουν διώξεις έως και συλλήψεις και δημοτικών αρχόντων και στελεχών αυτών των φορέων και των οργανισμών. Από εκεί και πέρα έχουμε όμως και μια καινούργια πραγματικότητα. Με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που πρέπει να γίνει και που βέβαια συνεπάγεται αιωλικά και ηλιακά πάρκα, πολλά εκ των οποίων είναι μέσα σε δασικά συστήματα. Άλλο αν είναι σωστή και πώς πρέπει να γίνει η χωροταξία, αλλά είδαμε ότι έχουν και αυτά ευθύνες. Δηλαδή, η ευθύνη των άλλων φορέων είναι όταν μπει στο δίκτυο η παραγωγή ρεύματος, αλλά είναι και τοπικά τι έχει κάνει ο καθένας εκεί που έχει τις εγκαταστάσεις του. Πόσο ασφαλής είναι τα μηχανήματά του, οι καλωδιώσεις κτλ. Είδαμε να ξεκινούν από ό,τι φαίνεται πυρκαγιές και από αυτές τις αιτίες. Έχουμε μια καινούργια λοιπόν πραγματικότητα και αυτό άλλαξε στη ζωή. Ο τρόπος δηλαδή που παράγεται η ενέργεια και μεταφέρεται, είναι η ηλεκτρική δηλαδή, είναι ένα θέμα μεγάλο.
Είναι θέμα μεγάλο και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι το εξής, ότι και τα επίσημα δίκτυα, δηλαδή ΔΕΔΙΕ, αλλά και τα ιδιωτικά δίκτυα, δηλαδή τα περιορισμένα αυτά ιδιωτικά δίκτυα που έχουν μικρό μήκος, αλλά έχουν τις μηχανές, τις ανεμογεννήτρες λεγόμενες. Και αυτά έχουν σοβαρό μερίδιο ευθύνης. Από ό,τι όμως γνωρίζω και ο ΑΔΜΙΕ και ο ΔΔΕ μπαίνουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ανεκτικότητας και της διαχείρισης όλων αυτών των προβλημάτων. Και μάλιστα αυτό γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε ελληνικό επίπεδο, γιατί τα ίδια προβλήματα έχουν και στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα τουλάχιστον οι δύο μεγάλοι φορείς διαχείρισης ενέργειας της χώρας θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Και βεβαίως θα πρέπει να μπουν και κάποιοι όροι, περιορισμοί και υποχρεώσεις στα ιδιωτικά δίκτυα και στους ιδιωτικούς φορείς.
Επειδή στην Ελλάδα δυστυχώς η συζήτηση είναι πολύ αθηνοκεντρική, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας και παραπάνω ζει στην περιφέρεια της Αττικής. Εδώ ακριβώς είναι και ένα από τα μεγαλύτερα φετινά προβλήματα. Με βάση, όπως ξέρετε, διάφορους υπολογισμούς, κάπου το 42% της επιφάνειας των δασών της Αττικής έχει καεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτό δεν πρέπει να το θεωρούμε ότι είναι μια τελειωτική κατάσταση. Αφενός το δάσος έχει δυνατότητες να αναγεννηθεί, εφόσον βέβαια προστατευτεί η αναγέννησή του. Και απ' την άλλη θα κάνουμε και ό,τι μπορούμε σε ανθρώπινο επίπεδο, κρατικό κλπ. Πράγματι τα δάση της Αττικής έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ. Ακριβώς είναι το ανάποδο από αυτό που χρειαζόμαστε στην κλιματική κατάσταση που ζούμε. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι είναι μερικώς αντιστρέψιμη αυτή η κατάσταση.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα αντισταθεί αυτή η κατάσταση αν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που λίγος πολύ είναι γνωστά. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε άλλη πυρκαγιά μέσα στην Αττική. Αυτό θα πρέπει να το κατορθώσουμε με κάθε θυσία, τουλάχιστον τους θερινούς μήνες και τουλάχιστον τις ημέρες που είμαστε στο πορτοκαλί, στο κόκκινο. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναλυθούν προσπάθειες υποβοήθησης της αναγέννησης των δασών και εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί αν κοιτάξει κανένας το χάρτη της Αττικής θα δει ότι περιοχές στις οποίες έγινε η αναδάσωση ή εν πάση περιπτώσει η υποβοήθηση κάηκαν 3, 4 και 5 φορές. Αν πάτε γύρω από την Πεντέλη, γύρω από την Πάρνηθα, προς την Ανατολική Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές, έχω ένα πολύ παραστατικό χάρτη για το πόσες φορές καήκανε περιοχές που είχαν αναδασωθεί. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή να κάνουμε μια προσπάθεια αναδάσωσης, υποβοήθησης ουσιαστικά το δάσος, για να πάρει μπροστά. Αλλά θα πρέπει αυτά να το διαφυλάξουμε. Και να μην το διαφυλάξουμε μόνο στα πρώτα 1-2 χρόνια, 3 χρόνια, αλλά να είναι μια διαδικασία η οποία να διαρκέσει 10 και 20 χρόνια μέχρι το δάσος να πάρει πάνω του.
Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να σας ευχηθώ να έχετε ένα ήσυχο καλοκαίρι, διότι αν έχετε εσείς ήσυχο θα σημαίνει ότι και όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούμε να είμαστε πιο ήσυχοι και η χώρα να είναι πιο ασφαλής.
Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την πρόσκληση της συζήτησης. Απλά και μόνο θα ήθελα να φέρω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μια αποτύπωση της καμένης περιοχής στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Να δούμε ακριβώς τι έγινε, ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μιλάμε πάντα, στην καμένη περιοχή και να εκτιμήσουμε το ύψος του κινδύνου που συνοδεύουν μια πυρκαγιά, δηλαδή κατολιστήσεις, ροές κορυγμάτων, πλημμυρικά φαινόμενα. Όλα αυτά έπονται μιας μεγάλης πυρκαγιάς και αυτή τη στιγμή είμαστε στην διαδικασία αποτύπωσης όλων αυτών των παραμέτρων που είναι πολύ σημαντική στο να δούμε ακριβώς τι αποτείνουμε στη συνέχεια.
Καλή δουλειά λοιπόν και τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματά της με δουλειά σας αυτής και μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε σε μια επόμενη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.